Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Fratres, scriptum est, quoniam Abraham duos filios habuit, unum de ancilla et unum de libera. Sed qui de ancilla secundum carnem natus est, qui autem de libera per promissionem, quae sunt per allegoriam dicta. Hic enim sunt duo testamenta. Unum quidem in monte Sina in servitudem generans quae est Agar. Sina enim mons est in Arabia, qui coniunctus est ei, quae nunc est Jerusalem et servit cum filii suis. Illa autem, quae sursum est Jerusalem, libera est, quae est mater nostra. Scriptum est enim, letare sterilis quae non paris, erumpe et clama quae non parturis, quia multi filii deserte, magis quam eius quae habet virum. Nos autem fratres, secundum Isaac promissionis filii sumus. Sed quomodo tunquis, qui secundum carnem natus fuerat, persequebatur eum qui secundum spiritum, ita et nunc. Sed qui dicit scriptura, eice ancillam et filium eius, non enim heres erit filius ancille cum filio libere. Itaque fratres non sumus ancille filii, sed libere. Qua libertate Christus nos liberavit.